Brangus Marijos radio klausytojai, studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, mes iš praeitos laidos turime vieną klausimą, prašom jį įgarsinti.
Jei dėl gydytojų aplaidumo ir neatsakingumo aš vis nukenčiu, man labai skaudu širdyje ir nebegalėdama to pakelti, pasakoju kitiems ir skundžiuosi. Sakau, kad tai pasaulio pabaiga, jei taip gali elgtis. Ar darau labai sunkią nuodėmę? Aš tai pasakojau per išpažinti, bet ir vėl tai kartojasi. Kaip man elgtis? Kaip surasti jėgų, tyliai nukesti? Bet ar tai išeitis?
Pasakoju per išpažinti. Per išpažinti pasakot nereikia. Per išpažinti reikia įvardinti ir apgailėti savo nuodėmes. Jeigu mes pradėsim pasakoti per išpažinti, kas mums šią nakt prisisapnavo, kas mums atsitiko, kokių gavau apreiškimų ar dar ko nors, tai žinot, kunigas gali ir užmigti, beklausydamas mūsų pasakojimų. Mes įvardinam nuodėmes. Čia nėra laida, kuri analizuotų lengva tai nuodėmė ar sunki tai nuodėmė ir dėl ko ir dėl kaip. Na, tarkim, gydytojo aplaidumas. Mano kairė koja negera, ją reikia nupjauti, amputuoti. Aš atsiguliu ant stalo ir man nupjovė ne kairę koją, o nupjovė dešinę koją. Aš atsibundu, žiūriu, aš sveika koja nupjauta, o nesveika yra palikta. Ir daktaras sako, oi, atsiprašau, ne tą koją aš jums nupjoviau. Na tai žinoma, galima ir per išpažinti pasakoti, galima ir, reiškia, juos ten švelniai žodeliais pavadinti kokiais trumpais rusiškais, bet nuo to jau nepasikeis. Tam yra teismai, kurie kompensuoja kažkokiu tai būdu žalą, įrodo, kas kaltas, dėl ko kaltas ir kokia yra kompensacija. Dabar gydytojo aplaidumas. Gydytojai taip pat turi teisę daryti klaidą. Pareigos daryti klaidos jie neturi, bet jie kaip ir visi žmonės klystantys. Tam, kam reikia vaistų nuo per didelio spaudimo, duoda vaistus, tarkim, nuo per mažo spaudimo. Ir ten viskas pradeda kalatotis. Tai žmogiška klaida. Tai gydytojų klaida. Todėl jų atsakomybė yra labai stipri. O jūsų atveju nuolat ir nuolat ir nuolat. Reiškia, reikia pagalvoti, dėl ko tai nuolat. Ar eilėje pas gydytoją ilgai laukiame, ar dar kokia priežastis, dėl ko, ar nemoku įvardinti, gal čia skauda, o čia neskauda, atvirkščiai gal aš meluoju, gal ten skauda, o čia neskauda visai. Kažkokie tyrimukai turi būti daromi, apie tai informuoja daktarą, labai informatyvus tyrimukai ir daktaras priima sprendimą. Ir taip toliau, čia reikėtų turbūt labai atidžiai žiūrėti, kad nepasikartotų šita visa virtinė problemų. Jeigu jau susikrauna virtinė problemų, iš tiesų yra sunku gyventi. Keikt, žinoma, galima ten tokiu atveju, jau nori, nenori, jeigu ne tą koją nupjovė, jau tenais gal ir palatoje neišsitenka kiti žmonės, jeigu man nupjovė ne tą koją, aš esu įsiutęs, pavargęs, čia dabar reiškia visus prie sienos užšaudyt, žiopliai ne tą koją nupjovė, bet jau man tos kojos turbūt nebeprigydys. Nebent kokie mikrochirurgai dar spėtų prisiūti tam ant galūnę sveiką, kurios nereikėjo nupjauto. Paėmė kažkas nažovkę ir nupjovė. Tai yra baisu iš tikrųjų. Bet taip jau rūgoti, prisiminkite, kad yra tam tikri ir momentai kaip priešų meilė. Priešų meilė ir malda už priešus. Kas čia mums dar vieną žinutę, prašom, perskaitykite.
Petras klausia, žmonėms nesuprantama, kodėl keliami kunigai iš vienos parapijos į kitą. Kokia dvasinė nauda?
Ačiū, Petrai. Numirė klebonas. Tai ką jau tą parapiją reikia palikti be klebono? Vyskupo pareiga per mėnesį laikotarpio skirt neužimtai parapijai kleboną. jam laikas tiksi. Vyskupo pareiga paskirti tai parapijai kleboną. Jis tą daryti privalo. Kunigui mirus negali būti parapija be klebono. Baigė kunigų seminariją, jaunuoliai gauna šventimus, kur juos dėsi. Nevarysi į kapines, kad užsikastų. Kažkur turi dirbti. Kažkas sunegalavo, paseno. Reikia būti arčiau kokio kardiologinio centro. Štai jisai iš rajono keliamas prie Santariškių klinikų, ten, kur greitoji greičiau jį pasieks. Gyvenimo kokybė kažkiek taip turbūt padidėja centre, mieste, jo pareigos jau yra kitos. Jis yra altaristas su vikaro teisėmis ir teisė laiminti santuoką. Jis jau padeda labai labai, bet savarankiškumas jau jo šiek tiek apribotas. Kitas dalykas, 75 metų sulaukęs klebonas rašo vyskupui atsistatydinimo raštą. Vyskupas nori priima šitą raštą atsistatydinimo, o jeigu nenori, dar sako, paklebonauk, matau, kad tau labai gerai sekasi. Ir šitas kunigas nekeliamas. O tas, kurio atsistatydinimo raštą vyskupas priimė, tas kunigas keliamas. Petrai. Tai dvasinė nauda yra didžiulė. Nepripranta parapija prie vien tik tai labai gerų kunigų. Būna kunigai ir tik tai geri. O mes eikime prie savo temos pasaulietiniai institutai. Po 1970 metų pirmo tarptautinio pasaulietinių institutų kongreso buvo sukurtas jau statutas ir jį patvirtino po dešimtmečio 1980 metais kongregacija. Iš antro Vatikano susirinkimo nutarimų ryškėja dėl pasaulietinių institutų trys momentai. Pirmas. Tai yra pašvesto gyvenimo forma, kuri reiškiasi įžadais ir, žinoma, nariai praktikuoja evangelinius patarimus. Bei šitas pasaulietinis institutas turi būti pripažintas bažnyčios. Antras dalykas. Kad pasaulietinio instituto nariai apaštalautų ir vestų gyvenimo būdą pasaulyje, ne vienuolyne, ne klauzūroje, ne bendrame gyvenime, bet pasaulyje. Tai taip pat pasaulietinio instituto egzistavimo forma. Ir trečia mintis – pasaulietiškumas, skirtingumas nuo vienuolinio gyvenimo. Vardas nekeičiamas, abitas nenešiojamas ir taip toliau, kad ir koks rūbas, choro rūbas nenaudojamas. Tai va šitie dalykai. 1917 metų kanonų teisės kodekse pasaulietinio instituto dar tokio nebuvo. Todėl 1983 metais dabartinėme kanonų teisės kodekse šitas skyrelis ir vadinasi pašvestojo gyvenimo institutai ir apaštališkojo gyvenimo draugijos, kad atskirtų juos nuo vienuolynų, nuo pašvesto gyvenimo institutų. Tai tokia įžanga ir pasibaigė, o dabar mums ateina 710 kanonas. Pasaulietinis institutas yra pašvestojo gyvenimo institutas, kuriame Kristaus tikintieji gyvendami pasaulyje siekia tobulos meilės ir stengiasi prisidėti prie pasaulio šventėjimo, ypač jame veikdami. Tai yra įžanginis kanonas. Įžanginėme kanone, kaip girdėjote, yra apibrėžiami tikslai ir priemonės būtent šių pasaulietinių institutų. Pasaulietinis institutas priklauso pašvestajam gyvenimui. Tačiau tarsi iš pasaulio pusės, kuriame nariai gyvena. Komentatoriai savaime suprantama nesutarė dėl pagrindinių elementų, kuriais pasižymė pasaulietinis institutas. Čia mes žvilgtirėsime į keturis pagrindinius elementus, kuriais pasižymė pasaulietiniai institutai. Visų pirma, apaštalinė konstitucija Vita Consecrata, 30 skyrelis, pamini, kad konsekracija, kurią priima pasaulietinio instituto narys, formaliai tai yra įsipareigojimas gyventi pagal evangelinius patarimus. Kanonai nuo 1573 iki 606. Šita konsekracija jungia savyje teologinius ir kanoninius dėmenis, besiskiriančius nuo vienuolių, nuo pašvesto gyvenimo institutų ir nuo tų, kurie naudojasi šventimų gale, nuo dvasininkų. Tai yra diakonų, kunigų ir vyskupų. Pasaulietinis institutas yra pastovi gyvenimo forma. Kai kanoninė gyvensena įsišaknyja naujoje konsekracijoje. Mums gali ateiti į pagalbą 573 kanono pirmasis paragrafas. Pašvestasis gyvenimas, evangelinių patarimų profesija yra pastovi gyvenimo forma, kurią tikintieji, veikiant šventai dvasiai, ištikimiau sekdami Kristų, visiškai atsiduoda Dievui, mylimam labiau už visą kitą, kad nauju ir ypatingu pagrindu atsidavę jo garbė ir bažnyčios ugdymui bei pasaulio išganimui, pasiektų meilės tobulumą Dievo karalystės tarnystėje ir tapę aiškių ženklų bažnyčioje, iš anksto apreikštų dangiškąją garbę. Čia, kaip girdėjote, yra evangeliniai patarimai per įžadus ar kitus šventus ryšius, arba kitus šventus saitus. Tai yra konsekracija, pasišventimas. Antras dalykas – pasaulietiškumas. Gyvenimas pasaulyje. Pasaulietiškas charakteris. Kad pasaulietinio instituto narys gyventų pasaulyje ir iš savo pusės gyvenimo pasaulyje vaisingai apaštalautų tam, kam ir yra pašauktas. Perfekti karitatis 11 skyrelis. Gali dar ateiti į pagalbą 607 kanonas, trečiasis paragrafas. Vienuolinis institutas yra draugija, kurioje nariai pagal savąją teisę duoda viešuosius, amžinuosius arba laikinuosius atnaujintinus praėjus laikui įžadus ir gyvena brolišką gyvenimą bendruomenėje. Pasaulietinis institutas negyvena vienuoliško gyvenimo bendruomenėje, bet gyvena pasaulyje. Todėl ir šitas charakteringas bruožas pasaulietiškumas juos atskiria nuo vienuolių. Pasaulietiškumas suponuoja individualaus gyvenimo pobūdį individualaus gyvenimo pobūdį. 714. Nariai turi gyventi įprastinėmis pasaulio sąlygomis. Arba vieni, arba kiekvienas savo šeimoje, arba broliško gyvenimo bendruomenėje, pagal konstituciją, pagal konstitucijos normą. Dėl to bendruomeninis gyvenimo būdas nėra nei būtinas, nei įpareigojantis. Broliška bendrystė paprastai apibrėžiama, žinoma, savosios teisės arba savosios konstitucijos. Dar gali ateiti mums į pagalbą 602 kanonas. Kiekvienam institutui būdingas broliškas gyvenimas, kuriuo visi nariai kaip ypatinga šeima suburiami Kristuje, turi būti apibrėžtas taip, kad taptų visiems tarpusavio pagalba, realizuojant kiekvieno asmeninį pašaukimą. Be to, broliška bendryste įsitvirtinusi ir pagrįsta meilėje, nariai turi būti visuotinio susitaikymo Kristuje pavyzdys. Visuotinio susitaikinimo Kristuje pavyzdys. Dabar trečias bruožas – apaštalavimas. Vienas – tai yra iš krikščioniško gyvenimo integralių formų. Ne kokia nors viena forma, bet daugybė formų. Pasaulietinis institutas vykdo 713 kanoną, pirmąjį paragrafą. Galime perskaityti. Šių institutų nariai savo pašventimą išreiškia ir vykdo apaštalinę veiklą, ir stengiasi tarsi raugas viską paveikti Evangelijos dvasia, Kristaus kūnui stiprinti ir auginti. Vieni komentatoriai komentuoja, kad pasaulietiniam instituto nariui užtenka darbuotis pasaulyje ir to pilnai pakanka. Kiti, analizuodami 713 kanono trečiąjį paragrafą, patvirtina, kad pasaulietiniai institutai gali savo jėgomis išlaikyti mokyklas ar rekolekcijų namus. Čia nuomonių pliuralizmas, veikiant ir atsakant į bažnyčios poreikius. Čia galima prisiminti jo šventenybę popiežių Paulių VI 1972 metų kalba arba Joną Paulių II 1983 metų kalba. Gal įdomus bus ir trečias 713 paragrafas. Nariai dvasininkai pašvesto gyvenimo liudijimo ypač kunigijoje padeda konfratarams ypatingą apaštalinę meilę, broliams ir savo šventą tarnystę Dievo tautoje, darbuojasi pasaulio šventėjimui. Kaip darbuotis pasaulio šventėjimui, ogi kartais kuriant, steigiant mokyklas arba rekolekcijų namus. Dabar ketvirta mintis. Priklausomybė bendruomeniai. Mes turime klausimą, prašom.
Kada vyskupas koadjutorius gauna teisę vyskupo ordinaro? Ar po įlydėjimo į katedrą, tai yra vyskupo bažnyčia?
Įlydėjimą į katedrą galima daryti nebūtinai koadjutoriui, pavyzdžiui, įlydimas į katedrą karstas. Štai. Tai nėra toksai ženklas nuo įlydėjimo, nuo to, kada jisai gauna dekretą ir kada kancleris perskaičia katedroje jo įgaliojimus vyskupo koadjutoriaus. Vyskupas koadjutorius savaime yra generalvikaras, o generalvikaras yra vietos ordinaras. Vietos vyskupas yra ordinaras. Ir generalvikaras yra ordinaras. Yra du ordinarai. Generalvikaras be jokios abejonės yra ordinaras ir koadjutorius yra vietos ordinaras. Visiškai teisingai. Bet nuo įlydėjimo katedrą gali kas nors užtvert kokią virvę ir sakyti, jau dabar tu neįeisi į katedrą. Tai nuo to niekas nepasikeis. Nuo to, kai jis pristato iš popiežiaus raštus ir kancleris perskaito katedroje jo įgaliojimus. Pavyzdžiui, koadjutorius gauna visas ordinaro teisės ir pareigas. Taip jisai yra, reiškia, generalvikaras. Ir jis turi visas ordinaro teisės ir pareigas. Nors, tarkim, vietos vyskupas yra kitas. Jis yra vietos vyskupas. Jis turi taip pat ordinaro teisės ir pareigas. Ir jis yra viršesnis. O generalvikaras arba koadjutorius yra rangu žemesnis. Kas dar čia buvo? Nieko daugiau, ne? Tai maždaug atsakiau. Jeigu turit klausimų, mielai diskutuokime. Dabar mes kalbėjome apie ketvirtą mintį pasaulietinių institutų priklausomybė bendruomeniai. Dėl įžadų arba įžadų dėka narys priklauso bendruomeniai. Bet gali būti ne vien įžadai, o ir kiti šventi saitai pagal dalinę teisę. Dabar galima paminėti jo šventenybės popiežiaus Pijaus XII apaštalinę konstituciją Pro Vida Mater Ecclesia, pasirašyta 1947 vasario 2. Kas buvo 47 vasario 2, turbūt buvo žiema ir mūsų broliai partizanai kovojo iš tėvynę Lietuvą. Ir niekas net neįtarė, kad popiežius Pijus XII pasirašys apaštalinę konstituciją Pro Vida Mater Ecclesia. Ir kad mes apie ją dabar išgirsime šiandien. Tai pagal tą dokumentą turi būti pastovus abipusis ryšys tarp nario ir tarp bendruomenės. Yra įsipareigojimui ir tam tikras priklausomybės būdas bendruomeniai. Labai įvairus. Tai yra pliuralizmas. Nuo paties nario gyvenimo būdo ir bendruomeniai pasaulietiniam institutui keliamų uždavinių. Vieni uždaviniai yra labai artimi vienuoliniam gyvenimui, bet tai nėra vienuolinis gyvenimas. Kiti patys pasirenka savo profesiją ir asmeninį išlaikymą. Pavyzdžiui, cheminės valyklos darbuotojas. Pavyzdžiui, pedagogas. Pavyzdžiui, universiteto dėstytojas. Pavyzdžiui, reiškia, kosmetologė. O bet kas. Kaip tik tau patinka, taip ir išsilaikyk ir apaštalauk. Dabar iš tų visų keturių paminėtų dalykų pagrindiniai žinoma yra du. Tai yra savęs pašventimas, tai konsekracija ir pasaulietiškumas. O apaštalavimas ir priklausomybė bendruomeniai čia jau yra antriniai dalykai. Paprasti pagrindiniai elementai, reiškia, pagal teisininkus yra pirmas ir antras. Trečias ir ketvirtas – tai elementai, kurie išskiria pasaulietinį institutą, bet nesudaro pasaulietinio instituto pagrindą. Apibendrindant, tai yra konsekruotieji iš pasauliečių luomo. 710 pabaigėm, rytų kanonuose atitikmuo yra 563 pirmas paragrafas. 710 fiksuojam. pasaulietinis institutas, yra pašvestojo gyvenimo institutas, kuriame Kristaus tikintieji, gyvendami pasaulyje, siekia tobulos meilės ir stengiasi prisidėti prie pasaulio šventėjimo, ypač jame veikdami. Dabar 711. Pasaulietinio instituto narys dėl savo pasišventimo nekeičia jam būdingos tiek pasauliečio, tiek dvasininko kanoninės padėties Dievo tautoje, liekant galioti teisės nuostatoms dėl pašvestojo gyvenimo institutų. Tai čia dvi mintys. Pasižiūrėkime į 207 kanoną, kuris mums čia iliustruoja šitą. 207. Pirmas paragrafas. Dieviškojo įsteigimo bažnyčioje tarp Kristaus tikinčiųjų yra įšventintųjų tarnautojų, kurie teisėje vadinami dvasininkais, kiti vadinami pasauliečiais. Tai pagal 271 paragrafą bažnyčioje arba dvasininkai, arba pasauliečiai. 711 mums ir nukelia į tą mintį, kad bažnyčioje yra arba dvasininkai, arba pasauliečiai. Diakonato šventimais jau asmuo daromas dvasininku. Mums paskambino, prašom.
Mums paskambino Elena iš Panevėžio rajono.
Malonu, ponė Elena.
Garbė Jėzų Kristų.
Ir amžius.
Aš norėčiau paklausti. Mūsų parapija, reiškia, Klebons turi tris parapijas. Ir mūsų parapija visą laiką turėjo kunigą, dabar šiuo moment neturi aptarnaujant. Ir jisai, kad, reiškia, mes kaip laisvę atkovojam, ją iš kito žmonių buvo parapijos pastatyti, buvo atimtų prie komunizmą, padarė mokyklą. O mes atkovojam, mums davė pastatyti naujų, dabar ne apie naujų, matai jau kiek metų dabar jau laisvė. Nu ir dabar, o jis, kad, na, reiškia, gerai per klebonas toks vienas labai išdažė, visko sutvarkė, paskui susirga, dabar susirgės dar nepagyja. Nu ir jau jis parduot, va pinigą paimsim. Nei mums dabar tą pinigą, mes to bažnytyti apžiūrėti, nu, išdažyti, sutvarkyti, a jis tik kitaip nekalba. Vyskupą paklausim, sako, mes tik tais, sako, neparduodam, o jis tik tais, a jisai, tu kėteisė, tu visi, sako, nu visiems, sako, kad va, parduosim dokumentus, sutvarkam, parduosim, va, ar aš nupirks, sakys, nupirks, ar gali tai panešti, noriu paklausti, ar gali tai padaryti klebons, jisai ne klebons, bet jisai, iškiai tris parapijas turi, o vieną, kur naujai klebūnyje, o mūsų klebūnyje du kunigai palaidus, vienas nušautas, kitas pastatė to mūsų bažnytėlą. Nu gerai, bažnytėlą labai kaip kurortinė. O vien žodžiai, o dabar norėčiau sužinoti, ar galėtų klebūnus parduoti. Tad ne klebūnus, jisai tik tas aptarnaujantis.
Ačiū, ponė, supratau maždaug mintį. Žinot, turtelis bažnyčioje yra juridinio asmens turtas ir negali bažnytinis turtas būti privačiose rankose. Negali. Klebonas gali čirškėti, kiek jam patinka, kad parduosiu arba nusipirksiu. Jam niekas šito daly daryti neleis, nes parapijos turtas priklauso parapijai, o ne kunigui aptarnaujančiam arba klebonui. Klebonas valdo turtą patikėjimo teisę ir jis negali. Pavyzdžiui, klebonas gali sakyti, parduosiu aušros vartus čia tikėjimo žodžiui, per mažai čia kažkokie mažučiai, nedidučiai, negali. Negali. Aišku, Būna visokių netikėtumų, kurie neturi teisinio pagrindo, kai vyskupas atskiria nuo bažnyčios popiežių, pavyzdžiui, treptelėjo koją, tu man Pranciškau nepatinki, aš tave atskiriu iš bažnyčios. Na tai žinot, tada jau sužiūri visi kiti į psichinę tokio vyskupo sveikatą ir į kitus dalykus. Galėt tai ten aiškinti, šnekėti, bet tokios kalbos neturi juridinio pagrindo ir bažnyčioje yra negalimos. Įvesti tam tikri saugikliai, iki kokių dydžių gali klebonas disponuoti. Pavyzdžiui, reikia šluotą nupirkti. Mielai prašau, reikia šluotą parduoti. Labai prašau, dar suma nedidelė. Šitą sumą klebonas disponuoti gali. Bet jeigu eina apie pastatus, apie vertybės, tai šitokiu atveju klebonas disponuoti turtu negali, negavęs atsiklausimo iš parapijos ir leidimo iš vyskupo. Tikrai negali. Būkit ramūs, bažnyčia bus jūsų. Aišku, gali būti, kad klebonas ne tik 3, bet ir 5 parapijas aptarnauja, čia nieko naujo, kuo toliau to bus labiau, bet už tai mes stipriname taip vadinamus pasaulietinius institutus, kad žmonės jaustųsi pilnateisiai bažnyčios nariai ir ne tik laisvi, bet ir atsakingi. Ačiū, ponia, už klausimą. Nebijokit. Dabar 711 kanono dar gali mums iliustruoti 266 kanonas, pirmasis paragrafas. Priimantis diakonatą tampa dvasininku ir yra inkardinuojamas dalinėje bažnyčioje arba asmeninėje prelatūroje, kurios tarnystei buvo paskirtas. Pagal 266 pasaulietis tampa dvasininku, priimdamas diakonato šventimus. Diakonato šventimai daro dvasininku, bet ne įžadai. Dvasininkas, tiek diakonas, tiek kunigas, tiek vyskupas gali įstoti į pasaulietinį institutą. Bet kaip jis ir buvo dvasininkas, taip ir pasilieka. O jeigu pasaulietis įstoja į pasaulietinį institutą, tai jis ir pasilieka pasauliečiu. Žodžiu, jei įstoja pasaulietis, jis ir lieka pasauliečiu, o jei įstoja į pasaulietinį institutą dvasininkas, jis ir lieka dvasiškiu. Trečio varianto įvesti nesinori, nes tas 207 dalo į pasauliečius ir į dvasininkus. Faktiškai pasaulietinė institutą jau duoda užuomazgą bažnyčioje mąstyti ir manyti apie trečiąją formą. Visi vienuoliai, kontemplatyvūs vienuolynai, apaštalaujantys vienuolynai yra pasauliečiai. Nes tik tai šventimai daro žmogų asmenį dvasiškiu, o ne įžadai. Reiškia, kad ir kokios šventos vienuolės yra benediktinės, ar karmelitės, ar betliejaus seserys, jos yra pasaulietės, bet ne dvasiškiai. Dabar kita mintis prie 711-ojo. Taip sakant, non mutat, dviguba analogija. Konsekracija daro panašius pasaulietinio instituto narius į vienuolius. Daro panašius į vienuolius. O pasaulietiškumas į pasauliečius tikinčiuosius. Reiškia, stovi ant kelio ir į kairę gražios, į dešinę protingos. Ir nežinai, kur pasikarti ir graži, ir protinga. Tai čia pasaulietiniai institutai turi tam tikrų ženklų ir vienoj, ir kitoj pusėj. Todėl jie yra nei vienuoliai, nei pasauliečiai. kanoninė asmens pozicija nesikeičia, o tik tai kanoninis gyvenimo būdas tampa specifinis ir priklauso konsekruotam gyvenimui. Čia Lumen Gentium 43-47, Perfecti Caritatis 11. Pasaulietiniai institutai nėra vienuoliniai institutai ir pasaulietinių institutų narys nėra vienuolis. Konsekruotas pasaulietiškumas nėra tas pats, kas dvasininkas ar pakrikštytasis. Skirtumas yra tarp jų. Pasaulietinių institutų nariai pareigoti gyventi pasaulyje ir ten apaštalauti. Pasaulyje, o ne bažnyčioje ir vienuolyne. Lumen Gentium 31, aišku, kanonas 226. 226, o apie ką jisai čia? 226. Tie, kurie gyvena santuokoje pagal savo pašaukimą, turi ypatingą pareigą per santuoką ir šeimą darbuotis statant Dievo tautą. Va, čia jie irgi yra. Kadangi tėvai yra suteikę vaikams gyvybę, jie turi ypač svarbią pareigą ar teisę juos auklėti. Todėl krikščionėms tėvams pirmiausia priklauso rūpintis krikščioniškų vaikų auklėjimu pagal bažnyčios perduotą doktriną. Rytų kanonuose atitikmuo yra 563 pirmo paragrafo ketvirtas numerėlis. Ačiū iš klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.